Blaðsíða 45 Jón feldur á stalli Jón Sigurðsson var settur á stall sem sómi landsins sverð þess og skjöldur. Á þeim tíma sem það var gert, töldu flestir að sagan mótaðist af stórmennum, snillingum sem skynjuðu tíðarandan betur en aðrir og gengu á undan öðrum með gott fordæmi. Stórmennadýrkun af þessu tagi komst smám saman úr tísku og farið var að benda á að lítið yrði úr stórmennunum ef engar eiginkonur sinntu þörfum þeirra á heimilinu og væru þeim stóð og stytta, ef engar þjónustu stúlkur væru til að þvo af þeim föt og svo framvegis. 1970 fekk Jón Sigurðsson heldur betur ágjöf hjá róttækasta skáldi Íslendinga þá, Megasi. Árið 1985 skrifaði sagnfræðingurinn Gunnar Karlsson að komin væri tími til að skafa gillingun af Jóni og sjá hvað væri á bakvið. En róttækara uppgjör hefur átt sér stað síðan. Til umræðu hefur komið að forsendan fyrir sjálfstæðisbaráttu Íslendinga hafi verið íhaldssemi Íslendinga og tregða til að tilenka sér framfarir. Danska ríkisvaldið hafi á margan hátt verið framsækið og nútímalegt, en löggjöf í þeim anda hafi lítt átt upp á pallborðið á Alþingi Íslendinga og oft verið hafnað þar. Nærri liggur að álykta út frá þessu að aðskilnaður Íslands og Danmerkur hafi leitt til aukins heimóttaskapar á Íslandi og tregða við að kynna nýjungar hafi aukist og var þó ærin fyrir, telja menn.